Srimad-Bhagavad Gita, 18. poglavje, popolno skucat odpovedovanja, 75. vers. Jas prasadat čar duvan, aham param, yogam yogeshvarat krishnat, sakshat katayata svayam. Po milosti Vyasadeve, Shrutavan, ki sem slišal, etat, ta, Guyam, zaupni, aham, jaz, param, najvišji, yogam, misticizem, yoga išvarat, od največjega mistika, Krišnat, od Krišne, Sakšat, neposredno, Katayataha, ki je govoril, svojam, osebno. Prevod in komentar njegove božanske milosti, Šrila Prabhupada. Po Vyasovi milosti sem slišal te najzaupnejše besede, kakor jih je Krišna, največji mistik, osebno izgovoril Arjuni. Komentar. Vyas je bil Sanjayov duhovni učitelj in Sanjaya priznava, da je samo po njegovo milosti razumel, kaj govori Vsevišnja božanska osebnost. Krišne torej ne moremo razumeti z lastnimi prizadevanjimi. Razumemo ga lahko samo v pomoči duhovnega učitelja. Duhovni učitelj je čisti posrednik, pa vendar je učenčevo izkustvo neposredno. To je skrivnost nasledstva duhovnih učiteljev. Če duhovni učitelj verodostojen, nam lahko poda Bhagavad Gita natanko tako, kakor je slišal Arjuna. Po svetu je veliko mistikov in jogejev, največji mojster vseh sistemov joge pa je Krišna. Njegovo navodilo v Bhagavad Giti je zelo jasno. Predaj se meni. Kdor se preda Krišni, najpopolnejši jogi. To je potrjeno v zadnjem verzu 6. poglavja. Yoginam api sarvesham. Vyasov duhovni učitelj je Narada, učenec samega Krišna. Vyasa ima zato prav tolikšno avtoriteto kot Arjuna, saj pripada nasledstvo duhovnih učiteljev. Sanjaya je njegov neposredni učenec. In ker so bili po milosti Vyase njegovi čuti očiščeni, je lahko na lastne oči videl Krišno in ga poslušal. Kdor neposredno posluša Krišno, lahko dome zaupno znanje Bhagavad Gita. Krišno lahko sliši le tisti, ki se poveže s nasledstvom duhovnih učiteljev. Znanje vseh drugih je zmeraj nepopolno, vsaj kar se Bhagavad Gita tiče. V Bhagavad Gita so opisani vsi sistemi joge, karma joga, gyana joga in bhakti joga. Krišna je njihov najpomembnejši, najpopolnejši učitelj. Kakor je imel Arjuna to srečo, da ga je poučil sam Krišna, je po Vyasovi milosti tudi Sanjaya neposredno slišal Krišno. Slišati Krišnovo sporočilo preko verodostojnega duhovnega učitelja, kakršne vas, pravzaprav pomeni slišati samega Krišno. Duhovni učitelj je tudi predstavnik Vyasadeve. Zato po vedski tradiciji učenci ob rojstnem dnevu duhovnega učitelja priredijo slovesnost, imenovano Vyasa Puja. Po Vyasovi milosti sem slišal te nezaupnejše besede, kakor jih je Krišna, največji mistik, osebno izgovoril Arjuni. Referenca, kaj to pomeni, ta vers pomeni, se lahko pogledamo nazaj na to, da je Krišna Bog. Krišna je vir vsega materialnega in duhovnega sveta. To ni majhna stvar, da ustvariš neomejene vesolje. Torej, moraš biti zelo poseben, da to narediš. Vse torej prihaja iz njega in je v bistvu rezervoar vse lepote, znanja. Ve vse, kar se je dogajalo v preteklosti. Mi še niti ne vemo, kaj se dogaja v ozadju naše misli. Kaj šele, da veš prihodnost, preteklost in sedanjost. Torej, to zajema več znanja. Krišna, torej vir, ima vso znanje in vso slavo, vso moč, vso lepoto in vso askezo, oziroma odpoved. Torej, glavni namen je, torej, da ga realiziramo, sar je rezervoar vsega užitka in vsi iščemo užitek, iščemo srečo, vsi iščemo lepoto in zavetje, vsi dejansko iščemo Krišno. Ampak to je proces, kako pridobimo Krišno. Tisti, ki so, ki se za to zanimajo, sicer pa se torej mora častiti nekakšna manifestacija Krišna v obliki materialne energije. Torej duša mora častiti, ali častimo Krišno direktno, ali pa le delček njegove energije. Krišna pravi, torej tisti, ki mislijo o njem, tisti bhakti, ki mislijo o njem in se mu predajo, potem dosežejo tudi največjo blaženost. Torej, dožnost bhakte je, torej, da pove drugim, kaj razume o Krišni. In torej z namenom, da pomaga drugim, ali pa da mu drugi pomagamo, kako lahko torej uporabimo našo prano in čita. Čita pomeni torej zavest. Mi moramo torej biti vpeljani v to, da razmišljamo o Krišni. Ampak to pride naravno, ko uporabimo vso prano oziroma energijo v služenju Krišni, potem se nam Krišna razodene. In takrat potem je čisto preprosto, da razmišljamo o njem, ker ko se razkrije naša njegova potenca užitka, potem se še bolj zanimamo, da pridemo k temu užitku in potem delamo vedno več in več, kar želi, da delamo, saj nas potem nagradi za tem užitkom. Torej, če dobimo to potenco užitka, smo dovolj kot zadovoljni, smo v ekstazi. Smo zaljubljeni v Krišno. Do te točke ko je pa užitek tako močen, potem sploh ne vemo, da obstaja materialni svet. Vse je tako užitno, v užitku. In zaljubljeni smo za vse stvari okoli nas. Noben nam ne rabi nič povedati, ker smo že zaljubljeni v vse. Kaj bolj si še lahko želimo? To je najvišji del znanja In tisti, ki to ne misli, da je to najvišji del znanja, je v nevednosti. Torej, ko uporabimo svojo prano in našo čito, torej začnemo z zavestjo in potem se naučimo, kako pravilno želimo stvari, katere stvari želimo, katere ne, katere stvari, na katere stvari se ne navežemo ali pa se odvežemo. Torej, v našem umu plavajo misli, naši koncepti so torej v našem srcu, zato moramo se naučiti, kako uporabljamo um in našo inteligenco, tako da poslušamo navodila in poslušamo primere, da jih pravilno uporabljamo in uporabimo tudi čute v službi Krišni. Tudi tisti, ki pa so konstantno v ljubečem služenju, potem nam tudi Krišna da razumevanje. Torej, ko Krišna vidi, da smo se pripravljeni odpovedati stvari, ki ne delujejo, to je torej zavestna odločitev. Torej, dušo preoblači mnogo različnih stvari in ko se odpovemo eno stvar po eno, je dejansko velik napor za dušo. Saj duša ima okus za te stvari, všeč so te stvari. Torej, Krišna želi videti v tem, kako smo iskreni. Prabhupada govori, da mora nekdo prespati ta test guruja in ko potem guru vidi njegovo iskrenost, potem ga blagoslovi, da dobi duhovno znanje. Ko je študent zelo ponižen in sprašuje in želi služiti, potem postane perfekten, skoraj ta proces spraševanja. Torej, to je test, da vidimo, če smo res iskreni in ko Krišna to vidi, potem da to milost. Ampak moramo biti pripravljeni, da se odpovemo stvarem, ki so izven bhakti služenja. Torej, odpovemo se slabim navadam in da imamo entuzijazem, da se odpovemo napačnim predstavam o svetu, ki jih imamo. To pomeni, da smo nekaj drugega kot večna duša, nekaj, ki služi Krišni. Torej, se identificiramo z nečim strastnim ali nevednim, ampak dejansko nimamo nič za temi stvarmi. In če damo tudi Prabhupada v naše srce, dobimo isto razpoloženje, kot ima on, tako kot katerokoli drugo osebo. Zato je zelo pomembno, s kom se družimo in vse, kar delamo, ni važno kaj, ampak vedno sledimo nekim navodilom, nekemu primeru. Če pa tega se ne zavedamo, komu sledimo, v vsakem primeru sledimo nekomu. In če to torej zavestno sledimo primerov velikemu učitelju, ali kot je Prabhupada, ali primerom kot je Narada Muni, ali 12. Mahajanu, potem dobimo tudi Krišnovo druženje s Krišno. Sicer je, če pa torej se ne družimo za dobeno od teh velike osebnosti, potem verjetno sledimo navodilom nekoga drugega. Torej, večno sledimo nekomu. Torej, razlog, zakaj nismo stabilni, je zato, ker smo privlačeni z nekaterimi drugimi primeri in z nekimi drugimi navodili. Torej, ker razmišljamo o nečem drugem. Zato, ker so nam ljudje govorili, da tudi s ostalimi stvarmi lahko postanemo srečni in nas privlačijo in zato razmišljamo skladno z njimi. Ampak če želimo slediti Krišnovim navodilom in njegovim predstavnikom in potem tudi služimo njegovim navodilom in to entuzijastično pod zavetjem čistega bhakte. Potem je rezultat tega, da nam Krišna da vedno več in več inteligence, kako razumemo stvari na pravilen način, da nismo, da zgolj ne sledimo slepo nekim navodilom in da ne slepo in slepo ne poskušamo razviti nekega razpoloženja od ostalih. To postane jasno. Torej iz sočutja do drugih. Torej se sočutim se potem odstrani ignoranca. Torej razen če ustvarimo oziroma razen če pridobimo Krišnovo sočutje, potem se nikamor ne premaknemo. Lahko si mislimo, da naredimo veliko progresa, imamo velik napredek zaradi svojih nekih lastnosti, ampak to so samo ovire na koncu koncev. Torej, predvsem v tej dobi je rečeno, torej, ta svet samsare, torej, mi potrebujemo milost Čaitanje Mahaprabhuja. Čaitanja Prahapavu je torej povedal ljudem, da so padli. Torej mi pa mislimo, da smo to telo, čeprav to večno nismo. To je zelo padlo stanje. Ni važno, kako mislimo, da smo napredni. Torej razen, če mislimo, da smo padli, smo padli. Torej, razen, če razmišljamo, kaj je naša danska pozicija, da smo ena desetica učinka konice lasa, potem vse ostalo je iluzija, ko se identificiramo za nečim drugim in vzame v kredit za to. Torej, mi niti nismo osebnost, ki povzroča, da je to telo deluje, kot deluje. Vse torej na koncu koncu prihaja od Krišne in njegovih energij. Mi smo samo ena izmed njegovih energij. Imamo vlogo v tem življenju, torej, da sprejmemo navodila Krišne in njegovih predstavnikov ali pa sprejmemo navodila nekoga drugega. Torej, milijone različnih navodil, treh različnih, ki prihajajo čez tri različne gune in potem obstaja tudi Krišnova navodila. Na koncu pa to vodi v to, da se odpovemo vsemu razen temu. Če pa tega ne storimo, pa se identificiramo s svojim subtilnim in grobim telesom in mislimo, da nam gre to dobro, ampak dejansko smo v velikih težavah. In če si mislimo, jaz sem v težavah in si mislimo, ja, moram se zanesti na Krišno, to je začetek konca naših težav. Torej, ni vprašanje na tem. Mi smo dejansko zelo padli, ni samo, da razmišljamo o tem, da smo padli. Drugače ne bi bili v materialnem svetu. To je realnost, torej. Še slabše od tega, kot da ne ugotovimo, da smo padli, je, da razmišljamo, da bomo postali nekaj, da bomo napredovali za delom v materialnem svetu in pridobivanjem bogatstva ali pa pridobivanjem sledilcev ali pridobivanjem vpliva, da bomo na ta način napredovali. Ja, bomo napredovali v najtemnejše predele materialnega stvarstva, ampak ne v duhovnem smislu. Še Šrimati Radhanadi misli, da je samo sluga Krišne, torej in zaradi tega lahko tudi služi Krišni koncu. Če pa mislimo, da smo nekaj drugega, kar dejansko smo, torej ena desetica učinka lasu, in instrument Krišne, potem smo samo v iluziji, nič druga. In mi lahko užimo v tem iluziji, ampak v primerjavi z duhovnim svetom je to kot ena kapljica vode v puščavi. Ni najbolj zadovoljivo. Na koncu Bhagavad Gita Vyasadev poda Sanjaya, torej dobi navodila na podlagi milosti Vyasadeva, da vsi tisti, ki so osvobojeni, lahko dajo milost. In če sprejmemo njihovo milost, torej Krišna vedno daje milost, ampak če sprejmemo to milost, potem si samo s tem lahko pomagamo. In na ta način lahko tudi pomagamo drugim skozi to milost. In če mislimo, da imamo mi sami neko posebno milost ali neko posebno kvaliteto, potem lahko živimo v tej iluziji večno. Za 400 tisoč življenjskih vrst mislimo, da smo predsednik podjetja ali pa kraljica čebel. Torej, vedno si mislimo, da smo nekaj posebnega. Jaz sem najboljša matica, torej čebel. In bomo to živeli zelo dobro življenje v tem panju in proizvajali med. Yeah.